Cada cidadán galego produce de media máis dun quilo de residuos ao día no fogar. No conxunto das comunidades, supón máis dun milleiro de toneladas de residuos domésticos ao ano. O Plan Nacional Integral de Residuos, PNIR, inclúe, entre outras accións, a posta en marcha de programas de compostaxe doméstica. Desde o ano 2010, a Deputación de Ourense ven desenvolvendo campañas de compostaxe doméstica nos concellos aos que presta o servizo de recollida de residuos. E desde 2013, Sogama colabora coa Deputación no desenvolvemento destas campañas. A campaña 2015-16, denominada Ourense Composta, logo do acordo acadado entre a Deputación e Sogama.